слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ганна Шелест, директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидатка політичних наук, буде моєю співрозмовницею в першій частині нашої програми. Пані Ганно, вітаю вас.
Доброго вечора.
І ми поговоримо, я сподіваюся, не лише, так би мовити, реагуючи на ті проблеми, які, звісно, є зараз актуальними для нас і для світу. Я вас попрошу, можливо, якоюсь мірою навіть потлумачити деякі терміни, які дуже часто ми чуємо в медіа і, можливо, самі вживаємо, аби, так би мовити, поновити собі в пам'яті об'ємніше їхнє значення, звісно, із вашого дозволу. За вашою участю, останній навіть тиждень відбулося кілька важливих заходів, які стосуються безпеки України і безпеки загалом регіону. І, мабуть, почнемо розмову із того, чи в принципі ми можемо розглядати національну безпеку, загалом безпеку держави Україна поза контекстом регіональної безпеки. І коли ми кажемо регіональна безпека, то що конкретно маємо на увазі? Чи у випадку України це так само нюанси, на які варто звертати увагу і кожен раз позначати маркером, з якого боку ми на цю всю історію дивимось, навіть суто географічно?
Ну, по-перше, звичайно, коли ми говоримо про національну безпеку, жодна країна не є в вакуумі і дуже багато небезпек є якраз зовнішніми, тому, відповідно, ми завжди говоримо про комплексність, як про внутрішню безпеку, так і про зовнішню безпеку, які якраз і впливають на національну безпеку. Але далі ми вже можемо або заходити в схоластику і такі філософські роздуми, а що складає внутрішню безпеку, або розходитися на академічні поділи, ми говоримо про людську безпеку чи державну безпеку, чи є національна безпека складовою державною, чи навпаки вона об'єднує людську і державну безпеку, що первинне внутрішня безпека чи зовнішня, де і взагалі, що ми вкладаємо в слово безпека. На жаль, нам довелося би навіть починати з такого, тому що дуже часто цей термін для нашого розуміння еволюціонував. Часто, коли ми говорили про загрози безпеки, ми мали на увазі військові, і на сьогодні
абсолютно.
Україна...
От переб'ю вас, власне, через це і зайшов із цього банального, з одного боку, запитання, бо перше, що приходить, можливо, через те, що ми в стані війни, але навіть у попередні роки, тобто, можливо, це наслідок там життя в Совєтському Союзі, де був весь час оцей пошук ворога, і весь час весь світ змовлявся для того, аби розвалити Совєтський Союз, і, можливо, нам у спадок і лишився цей страх і поняття безпеки в першу чергу в її військовому контексті. Перепрошую.
Ви знаєте, це не суто радянський спадок, це скоріше взагалі, яким чином світ розвивався в останні 50 років і яким чином розумів власну безпеку. А більшість часу ми говорили про класичну військову безпеку. Коли ми говорили про безпеку держави, будь-якою ми говорили про її армію, про її захищеність, про війну, про такі класичні військові речі. А в 90-х все більше, коли почалося зменшуватися кількість воєн, конфліктів в світі, певним чином, ми вже не пригадували Другу світову війну, щось масштабне, то почали дивитися на те, що м'яка безпека, так звана, тобто питання енергетичної, політичної безпеки, демографія, екологія, це все стало частиною нашої щоденної безпеки. Ми почали, почитайте нашу стратегію національної безпеки 2010 року. Ми здебільшого говоримо саме там про питання м'якої безпеки. І це не тільки Україна, це був загальний тренд. Десь там же наприкінці 90-х ООН почала говорити про людську безпеку. Це коли ми говоримо про безпеку кожного індивідуума, від його права голосу політичного волевиявлення до того, щоб він не був голодний, я маю на увазі конкретна особа, людина, до того, щоб
екологічних ініціатив
почувалися себе безпечними. Але 14-й рік, звичайно, повернув нас до реалій життя, до того, що війна нікуди не поділася. Ми знову почали говорити про військову безпеку. Але що цікаво, що дві компоненти, які до цього ми сприймали суто як м'яку безпеку інформація і кіберсфера, вони раптом стали для нас класичною безпекою в тому жорсткому розумінні, як засоби ведення війни. Тому, звичайно, це не питання, якби от там радянського, не радянського, це скоріше питання еволюції тих загроз, які є більш актуальними в певний період часу.
У нас ухвалена стратегія національної безпеки у вересні минулого року, так? І стратегія зовнішньополітичної діяльності України цього року затверджена президентом. Про це теж багато говорилося. Можливо, ми рикошетом зачепимо і дипломатичну діяльність, бо так чи інакше це визначальна, хоч і теоретична, може, річ, але дуже часто практична, принаймні в кулуарних, у тому числі, домовленостях. Я в анонсі ужив ще таке поняття, як концепція забезпечення національної системи стійкості. І, звісно, тут навіть в переліку цих слів можна заплутатись не фахівцеві, заплутатись, загубитися, так і націкавитись цим. Що це таке? Нещодавно у вас був і захід щодо, ну так чи інакше, пов'язаний із цією концепцією. Чи можна доступно пояснити, що це за концепція? Що таке загалом національна система стійкості?
Ну, якщо пояснювати дуже простими словами, то стійкість – це спроможність держави та суспільства в кризовій ситуації швидко реагувати і відновлюватися. А уявимо собі, що ми не можемо захиститися повністю від комп'ютерного вірусу. Вони з'являються ледь не щогодини нові. Але ми можемо підготуватися до того, щоб наша інформація була належно збережена, щоб в нас на комп'ютері стояв антивірус, щоб ми не залазили на ліві сайти, де ми можемо підхопити цей вірус, і так далі, і так далі. Да? Ну, такі банальні речі. Це я привела от готовність до всього цього, да, і спроможність все це зробити, і швидко відновити наш комп'ютер після того, як ми таки спіймали цей вірус. Оце і є стійкість. А тепер уявимо собі це по відношенню до держави і суспільства. А НАТО ще в 2016 році під час саміту для себе виявив такі 7 базових принципів, які вони поставили в основу стійкості. І Україна, коли приймала свою стратегію національної стійкості, в принципі базувалася здебільшого на цих 7 принципах, додавши декілька ще таких додаткових. Фактично ми говоримо про те, що перший принцип, незважаючи на будь-яку, і причому, коли ми говоримо криза, давайте зрозуміємо, ми говоримо про все, про війну, про стихійне лихо, про пандемію, тобто будь-яка криза, яка порушує нормальну життєдіяльність нашого суспільства. От пункт номер 1 – це політична стабільність в умовах кризи, тобто у вас раптом щось відбувається з будівлею якогось органу державної влади, але цей орган державної влади продовжує функціонувати. Да? Тобто ми гарантуємо, що будь-яка криза не перериває в нас надання цих державних...
Інституційну діяльність, по суті, незалежно від того, в якому стані будівля.
Да, і взагалі, що вони не впадають в якусь паніку, а розуміють, яким чином вони функціонують, надають, там, не знаю, немає очільника ОДА, вони чітко знають, хто буде виконувати функції, давати там вказівки і так далі. Тобто це від фізичного функціонального до такого протоколу дій. Друге – це захищеність критичної інфраструктури. І тут ми говоримо про все. Про дорогу, про водопостачання, енергопостачання, тепло, транспортна система, кібербезпека, комунікаційні, тобто що в нас є телефонний зв'язок, або ми знаємо, як швидко його поновити, і охорона здоров'я. Тобто оця ця критична інфраструктура, вона працює, а ми прекрасно розуміємо. Ну, уявіть собі, що раптом відрубається повністю в нас телефонний зв'язок. До яких там далі дій це може якби і паніки, і хаосу призвести. Мости – це критична інфраструктура, електростанції – критична інфраструктура, порти, аеропорти. Тобто ми і фізично знаємо, як їх захистити, і кіберзагрози – це Україна якраз на собі дуже чітко
тобто
це побачить.
Тобто ця концепція забезпечення системи стійкості, національної системи стійкості, вона чітко регламентує і виписує от оці покрокові правила поведінки в специфічних складних дуже ситуаціях. Чи правильно я це розумію?
А сам документ, на який ви посилаєтесь, концепція, вона була прийнята тільки 27 вересня, вона скоріше рамкова. Вона проговорює основні принципи, на що ми звертаємо увагу, а в чому є проблема, да, звідки вона може з'являтися, тобто що ми вважаємо подібними ситуаціями, а і з ким і як ми хочемо розвивати. Тобто вона говорить в тому числі там про міжнародне партнерство для вирішення або там фінансову безпеку. А терміни реалізації. Але там прописано, що будуть розроблені, ця концепція, вона на 4 роки, і будуть декілька планів. А оці безпосередні плани, вони вже будуть включати в себе і розроблення відповідного законодавства, або там нормативно-правових актів нижчого рівня. Вона буде говорити, вона говорить про створення відповідних посад, які відповідальні, тобто хто буде розуміти, що і як, да, робиться в таких ситуаціях. А, і крім того, координаційні механізми. Чому саме використовується навіть в назві слово «система»? От в вересні цього року в Одесі відбулися перші навчання «Непохитна стійкість. Україна-НАТО». Я була одним з фасилітаторів цих навчань, і щоб ви розуміли, було задіяно приблизно 40 відомств українських. Від Міністерства культури до Нафтогазу. Від
тобто це така багатошарова робота?
Абсолютно. Ну, уявіть собі, у вас відбувається кібернапад на електростанцію. У вас моментально, вам потрібні кіберфахівці, вам потрібна поліція, вам потрібна фахівці з енергетики, всі органи, які задіяні для того, щоб поновити від фізичного до цього. Але при цьому у вас починається паніка, і вам потрібна правильна інформаційна політика і стратегічні комунікації, от тому Міністерство культури, наприклад, да, було задіяно. Але при цьому вам, можливо, буде потрібна міжнародна допомога, і тут ми підключаємо вже МЗС. І а якщо ця криза раптом не просто кібератака, а вона призвела до якихось серйозних наслідків, ну і далі ви можете починати якби рахувати всі органи, які будуть
інфраструктура, охорона здоров'я і все на світі.
Абсолютно вірно. Саме тому якраз от навчання дуже чітко і продемонстрували, що без чіткої координації між різноманітними інституціями, а у нас іноді інституції просто не знають протоколів одна одної. І десь вже там в Нафтогазі чітко вироблений протокол, як вони діють. А всі інші сиділи на навчаннях і казали, о, так у вас вже є такі найкращі практики, чому ми про це не знали?
А от цікаво, от, я хотів, власне, про це запитати, що регулювало досі і регулює зараз, поки ще не вироблені ці всі покрокові інструкції, діяльність стратегічних оцих інституцій, підприємств. Тобто, чи нам лишився в спадок, лишилась совєтська якась інструкція до дії, так би мовити, і до виживання. Чи це все зараз розбалансовано і, по суті, як ви сказали, там права рука не зовсім розуміє, що робить ліва?
Скажімо так, ситуація не однорідна. З одного боку, є вже організації і відомства, які індивідуально для себе подібні плани, а відповідно до сучасних вимог розробляли. І долучалися ми, в принципі, до різноманітних навчань, це є. Що стосується критичної інфраструктури, тут більш-менш врегульовано, тому що в нас ще до цього приймалося відповідне законодавство щодо захисту критичної інфраструктури. Кібербезпека теж, вона має свою стратегію кібербезпеки, відповідні плани, інституції, тобто там є свої механізми. Якісь міністерства вже давно між собою нормально співпрацюють, у них налагоджені контакти, тому якби вони краще співпрацювали. Але, мабуть, от такої загальної системи на сьогоднішній момент поки що не було. Але будемо відверті, його немає, мабуть, в жодній країні, тому що про от стійкість, як про концепцію, як про систему, не так багато років говорять.
Тобто це нове досить явище загалом в системі. А в системі чого? Національної безпеки теж?
Ну, в першу чергу національний. Якщо ми, наприклад, почитаємо декларації заключених самітів НАТО, а вони дуже чітко пишуть, що побудова системи стійкості – це в першу чергу національні зобов'язання кожної країни-члена. Тому що тут все ж таки в нас по-різному влаштовані всі системи. Ми можемо всі держави, якби в кого які міністерства, хто до кого відноситься і так далі. Тобто є певні найкращі практики, які можуть поширюватися, Але як загальна система, то все ж таки вона навряд чи може бути створена, тому саме національний підхід.
Пані Ганно, ще вас попрошу, власне, про стратегію національної безпеки кілька слів сказати. З того, що вже можна, чи можна якісь проміжні підсумки підбивати за рік, і, власне, в чому принципова позиція от між цією стратегією і між концепцією, про яку от ви нам міні-лекцію вже таку безкоштовну нам із слухачами зробили. Дякую.
Стратегія національної безпеки, вона все ж таки трішки інший документ. Це основний документ, на основі якого Україна приймає всі інші стратегії. Якщо подивитися заключні положення, то там є, що в шестимісячний термін повинні бути прийняті стратегія там кібербезпеки, інформаційної безпеки, зовнішньополітичної діяльності, економічної безпеки і так далі, і так далі. А військова доктрина, тобто це все готується відповідно до стратегії національної безпеки. І відповідно до нових правил в нас фактично, якби кожен новий президент буде представляти свою. До цього ми, коли хотіли, тоді собі, в принципі, і готували очільники держави. Минула була 2015 року, вона вже кардинально відрізнялася від попередніх, тому що там ми вперше чітко прописали, хто є ворогом і в чому є загроза. Якщо ви подивитесь на стратегію 2010 року, то в нас там все таке загальне, глобальні виклики безпеки.
За все хороше і проти всього поганого.
Фактично, так, тому що Україна на той момент не відчувала, що ж є проблема. І там більша частина, вона спрямована на, скоріш, соціально-економічні питання всередині України. Стратегія 2015 року вже, звичайно, змінила відповідно до тих загроз, які були. Стратегія 2020 року, вона з одного боку має ось цей сильний компонент оборонного комплексу, тобто все, що пов'язано з службами безпеки, з розвідками, з військовими, з захистом від російської агресії, з протидією, з партнерами, які нам потрібні для того, щоб протидіяти російській агресії. Але з іншого боку, там з'являється, і це якби один з лейтмотивів цієї стратегії, слово «людиноцентрична». Тобто президент Зеленський зробив, як з чим він приходив на вибори, такий акцент, що будь-яка безпека, вона повинна бути в першу чергу людиноцентрична, і яким чином будь-яке з цих завдань відповідає тому, щоб саме людина почувала себе більш безпечно.
Я нагадаю, що з нами розмовляє пані Ганна Шелест, вона директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидатка політичних наук. У нас є слухачка на зв'язку із запитанням, вочевидь. Прошу.
Вітаю, це Наталія Луганщина. Ви знаєте, будь ласка, поясніть мені, як взагалі поєднуються оці правозахисні всі рухи, інституції, наприклад, світ без кордонів, представник якого Максим Буткевич нещодавно був у вашому ефірі, про які кордони, або про відсутність яких кордонів, як це поєднувати взагалі з безпекою? Чи є кордон безпека? Чи без кордонів можна налагодити безпеку?
Пані Наталі, от спробуємо. Дякую вам за це запитання. Це, власне, перетинається з тим, на що вже пані Ганна Шелест натякала. Власне, що от оці концепції останніх десятиліть, вони стають людиноцентричними. Так, ми говоримо про право кожної конкретної людини з її дуже різноманітними потребами, амбіціями, претензіями. Якщо весь цей набір, весь цей букет не шкодить іншій людині, то, так би мовити, ми вважаємо зараз у світі так, що вона має право бути таким букетом. Головне, аби не заважала бути букетом іншій людині, яка собі щось там інших якихось складових набрала. Пані Ганно, прошу, може у вас є коротко репліка щодо цього, як ні, то рухаємось далі.
Дуже коротко, от якраз той термін «людська безпека», який я використовувала, і який дуже серйозно міжнародні організації використовують, він фактично базується на двох таких свободах. Свобода від страху і свобода від бажання, воно називається, але бажання в даному плані мається на увазі, щоб у вас не було потреби в там пошуку їжі або охорони здоров'я. І вона базується на тих речах, коли от подивитися, що туди включається: політична безпека, міжетнічна безпека, персональна фізична безпека від там криміналітету, наприклад, або домашнього насильства, право на здоров'я, на їжу, економічна безпека. Це все якраз права людини. Це дуже чітко все те, що ми захищаємо і що, на жаль, ми досі повинні захищати. Тому, звичайно, світ з одного боку через війни повинен звертати увагу на от таку державну безпеку військову, але ж з іншого боку все більше і більше в кожному рішенні стосовно національної безпеки ми бачимо, що приймаються до уваги саме питання прав людини, на що людина має право. А на сьогодні це не тільки традиційні для нас там свобода слова або свобода мирних зібрань, хоча, як ми бачимо, по прикладу Білорусі, вони досі повинні відстоювати ці базові права людини.
Ну і зрештою пандемія внесла свої корективи в розуміння цих базових прав, і щодо цього, ну, направду ж, це досить серйозні дискусії про порушення цих базових прав, як заявляє одна частина суспільства, і не лише українського, так, і, а інша натомість каже, ну, от є загроза безпеці, національній, у тому числі, в контексті здоров'я, тому ми на якийсь час можемо, що називається, обмежити якусь частину цих прав. Ну, це питання не до цієї конкретно розмови. Добре, до конкретики. Дякую вам, насправді, цей вступ, ця преамбула, може, була задовгою, але, ну, так чи інакше, це виясняє і прояснює трошки загалом уявлення про ці базові якісь документи, за якими живе чи намагається жити і сподіваємося, буде жити і функціонувати наша держава. До конкретики. Отже, у нас є кордони, так? Частина з них зараз окупована, якщо йдеться про схід України, так? І частина території окупована, якщо йдеться про Крим загалом. Основні напрямки небезпеки зовні для нас – це Росія, чи це Росія і через кому ми можемо ще про якісь країни говорити. Наприклад, історія з Білоруссю і польсько-білоруська історія – це тема, яку останнім часом, ну, вже серйозно досить почали проговорювати на найвищому рівні.
Ну, ви знаєте, не просто так в багатьох документах, та й в своїх матеріалах ми завжди розрізняємо загрози і ризики. Тому що, якщо б ми все називали лише загрозами, то, мабуть, якось і психологічно було б важкувати. Це все ж таки різні рівні і по-різному на них варто реагувати. Що в нас фактично відбувається? Загроза на сьогоднішній момент найбільше для нас – це, звичайно, Російська Федерація. Вона відкрита, вона десь зрозуміла і вона вже, на жаль, довго тривала. А Білорусь поки що це ризик, це ще не загроза, тому що Білорусь безпосередньо нам не погрожувала, її війська до нас не приходили, а ще рік тому, навпаки, пан Лукашенко говорив про те, що Україна може бути спокійна, Російська Федерація ніколи не розмістить тут війська, і з нашої території на вас війська не підуть. І тоді це, ну, вбачалося достатньо правдивим, не просто красним словцем. На сьогоднішній момент ми, звичайно, бачимо і аналізуємо всі ці ризики, які в нас йдуть від Білорусі, тому що ми бачимо, як стрімко там взагалі змінюється риторика і ситуація. В принципі, якщо ми говоримо про українську безпеку, то ризиків набагато більше. І є ризики, які є прямо зараз, є ризики, які можуть з'являтися там в короткостроковій перспективі. Інформаційна безпека. Сьогодні в нас йде загроза не тільки від Російської Федерації, або кібербезпека, або енергетична безпека. Всі ці сфери тут у нас, на жаль, набагато більше, скажімо так, варіантів. Тероризм. На щастя, Україна не ставала ціллю тероризму, терористичних атак, як там Лондон або Берлін. Але, в принципі, ми не застраховані. Да? І ми знаємо, що Службі безпеки неодноразово доводилося попереджати терористичні акти, які збиралися робити в Україні. Але коли ми говоримо про національну безпеку, то дуже часто шпіонаж стає або намагання придбати стратегічні об'єкти і використати їх там, можливо, або проти України, або в принципі в загрозливих цілях. Це теж може вважатися якби загрозою, і тут бажаючих набагато більше. Тому, на щастя, Україна, звичайно, в набагато кращому стані в цьому плані, в нас менше таких загроз, ніж в деяких інших країнах. Але з іншого боку, багато ризиків, які є глобальними, або ризики, які є, ну скажімо так, достатньо розповсюдженими, а Україна їх не може оминути.
Я нагадую, що з нами розмовляє директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест. Не лише суходіл, не лише суша, так, в нас є іще море. Загалом, що відбувається в акваторії Чорного моря і оцього Дунайсько-Чорноморського басейну? Це різні доволі країни, так, якщо дивитися вниз із України через Молдову, Румунію і туди до Болгарії, до Туреччини, але ці всі країни так чи інакше вони, мабуть, якоюсь мірою впливають на те, що відбувається от по той бік наших кордонів. Наскільки все це важливо і загалом як можна означити безпекову ситуацію у Чорному морі, які важелі в нас є впливу на цю ситуацію, якщо хоч якісь на цей момент є?
Ну, ситуація з безпекою в Чорному морі, звичайно, значно погіршилася після спроби анексії Криму, а ще більше погіршилася вона після листопада 2018 року, після захоплення українських кораблів біля Керчі, тому що вони стали показовими, що Російська Федерація буде продовжувати не тільки окупацію території, а й буде намагатися окупувати територіальні води навколо Крима. І вся та мілітаризація Криму, яка відбувається, вона спрямована не тільки проти України, да, вона спрямована проти Чорного моря, але Чорне море як плацдарм для розширення власної діяльності на Середземномор'я. І ми побачили використання цих сил і в Сирії, і в Лівії, і для багатьох інших інцидентів. Тому ситуація, на жаль, в нас дуже нестабільна. Ми бачимо збільшення російських кораблів час від часу. Це було в квітні, а це відбувається зараз. І питання полягає в тому, що для Російської Федерації вкрай важливо контролювати Чорне море і не давати всім іншим нормально функціонувати. І тут ми не говоримо тільки про військові кораблі, про їх там діяльність якусь. Ми прекрасно розуміємо, що будь-яка така діяльність, провокації на морі, вони дуже серйозно впливають на безпеку судноплавства, а це на комерційний флот. І тут уявимо собі, що там порти Великої Одеси забезпечують майже 70% експорту України. Не така велика територія, да, навколо в нас. І якщо уявимо собі, що якісь провокації будуть відбуватися біля, або в територіальних водах, або будуть постійні провокації, які будуть заважати судам проходити в порти, яким чином це може вплинути не просто на безпеку, да, а на наш товарообіг, наш економічну безпеку і так далі, і так далі. А саме це і намагається зробити Російська Федерація. Чи можемо ми щось зробити? Так, і Україна це робить. По-перше, це, звичайно, розбудова власних військово-морських сил. Ми розуміємо, що Російська Федерація, коли бачить відповідний опір, ми це побачили в Азовському морі, коли туди зайшли Гюрза, відповідно, тут важливо, щоб наші ВМС були спроможними для контролю власних територіальних вод. Друге – це відстоювання інтересів в міжнародних інституціях, як Гамбурзький трибунал, як ООН, як ОБСЄ, для того, щоб не допустити таких порушень. Третє – це наші міжнародні партнери. І тут я навіть не знаю, це третє або перше, тому що ці спільні навчання, які ми проводимо, патрулювання кораблями НАТО акваторії Чорного моря. Це є вкрай
Велика Британія.
Допомога, да, і в даному випадку дійсно варто говорити про ту угоду, яку ми підписали з Великою Британією, відповідно до якої Україна і отримує нові катери, і отримує дві бази.
Пані Ганно, а загалом от ця історія нових стосунків, які мають вигляд доволі пожвавлених порівняно з так попередніми навіть десятиліттями, це про що? З Великою Британією я маю на увазі, бо ну воно так має вигляд, ну, доволі серйозний, ну, знову ж таки, опираючись, мабуть, на попередній досвід наш.
Тут варто врахувати два моменти. Перше, Британія після А інциденту в Солсбері, отруєння, яке відбулося на її території, вона сприйняла це особисто. Тобто це вже особиста образа, і коли торкається тебе, коли щось відбувається на твоїй території, ти завжди стаєш більш уважним до того, що відбувається. Британія з 14-го року підтримувала Україну, але Солсбері став таким емоційним поштовхом. А друге – це те, що після Брексіту Британія шукає нову глобальну роль. І в даному випадку вона почуває себе необмеженою Європейським Союзом у сфері зовнішньої політики, а Британія завжди хотіла бути більш проактивною. І зараз, от представляючи нову свою стратегію саме глобальної присутності, Чорне море війшло сюди, і Україна гарно вписалася в це. Ну і третє – Британія – це морська держава. Для неї принцип свободи судноплавства і поваги до флоту – це щось таке, що в ДНК, мабуть, нації. Тому, звичайно, побачивши інцидент 18-го року, а Британія вже тоді починала працювати з українським ВМС, вони обрали саме цю нішу і те, що відбувалося з кораблем «Дефендер» влітку цього року. Да, це такі символічні речі, але вони вкрай важливі є для Великої Британії, тому що це незмінні цінності для країни.
Що стосується Сполучених Штатів? Ви минулого тижня, здається, літали до Нью-Йорка, якщо я не помиляюся, і теж говорили про Чорне море і всі ті проблеми безпекові, які його стосуються.
Минулого тижня ми говорили про це в рамках Організації Об'єднаних Націй спільно з нашим постійним представництвом при Організації Об'єднаних Націй. Ми організували такий захід, в першу чергу, для інших місій, для того, що очікуємо вже зараз голосування по резолюції щодо мілітаризації Криму і Чорного моря. І хотіли пояснити максимально не тільки українську позицію, а й грузинську, румунську, турецьку щодо того, що відбувається, щоб там від Мексики до Японії всі бачили і чули, що в нас відбувається і чому це є важливим не тільки для нас. Але загалом в Сполучених Штатах дійсно в останній рік дуже серйозно збільшився інтерес до проблематики Чорного моря, безпеки в Чорному морі і Криму. Ми ледь не щотижня з колегами з Сполучених Штатів маємо якісь заходи, різноманітні центри, вони самі публікують доповіді, намагаються увагу якось привернути. Десь буквально 2-3 тижні тому були слухання в Конгресі, відповідно, де мої американські колеги виступали. Тобто ми дійсно на сьогоднішній момент бачимо, що Сполучені Штати при адміністрації Байдена звернули серйозну увагу на Чорне море і сподіваємося, що це буде не короткочасна увага.
Директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидатка політичних наук Ганна Шелест у програмі «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Туреччина. Пані Ганно, і пропозиція, власне, президента, пана Ердогана, так, зараз це проговорюють як новий можливий майданчик, де можуть обговорюватися, по суті, де може обговорюватися війна України з Росією, що, правда, швидше за все, воно там інакше називається. Ну, і, мабуть, ми розуміємо, що Мінськ в будь-якому разі, вже за будь-яких обставин, навряд чи виконуватиме надалі цю комунікативну функцію. Туреччина як друг, Туреччина як постачальниця, в тому числі байрактарів, так можна їх згадати. І Туреччина як країна, яка в регіоні, вочевидь, прагне тримати і утримувати лідерство, і навряд чи цим поступиться заради когось чи заради чогось.
Туреччина достатньо цікавий кандидат на посередника. По-перше, такі ініціативи лунали декілька років тому. Згадайте, коли вперше була криза з Мінськом і коли ми почали обговорювати, що може стати новим майданчиком переговорним, лунав Казахстан, Австрія, Женева і Істанбул тоді декілька разів теж був названий. Туреччина не так багато має досвіду, він, в принципі, мінімальний як посередник. І для мене, як для людини, яка писала свого часу дисертацію саме по посередництву у військових конфліктах, Туреччина як посередник в україно-російському достатньо цікава. Хочеться аж її розібрати.
Суто історично навіть.
А суто історично, але навіть більше, знаєте, от в нас є такий певний, ну, умовний, звичайно, тому що кожен конфлікт, кожне посередництво – унікальний кейс, але, ну, певне таке чек-ліст, як це називається, от, що повинно бути у посередника. І я от для себе спробувала так пройтися по цьому чек-лісту щодо Туреччини, і от пункт номер раз – це прийнятність обома сторонами. Ну, в принципі, ми бачимо, що це може бути. Да? І Україна, і Росія вважають, що Туреччина має близькі з ними відносини. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що логіка Російської Федерації може бути інша. Вони можуть вважати, що в них є важелі впливу на Туреччину. І що Туреччина, ну, скажімо так, буде скоріш на їх стороні. А це несе дуже серйозні загрози, тому що коли почнуться переговори, і дуже швидко обидві сторони побачать, що якби, а поступки там можуть бути для обох, відповідно, і почнуть звинувачувати, в першу чергу, кого? Не один одного, а саме посередника. І дуже швидко таке посередництво може закінчитися. Друге, це, звичайно, якби, а який тип посередництва для Туреччини ми передбачаємо? Ну, їх так умовно три. Перше, це фасилітація. Це те, що робив Мінськ. Просто давав свою територію. Чи цікаво це Туреччині? Щось підказує, що ні. Туреччина хотіла би все ж таки бути, ну, більш якимось таким видимим гравцем. Друге – це формуляція. Це коли посередник приходить і пропонує якесь рішення. Ну, десь там Франція і Німеччина намагалися, да, запропонувати певне рішення для нас. Чи є такий план у Туреччини? Бо Туреччина, в принципі, підтримує територіальну цілісність України. Крим, права людей, якби, і все, натівського членства теж, якби, не заперечує українське. Що саме вона може сформулювати таке, щоб на це погодилася Росія? Ну, остання маніпуляція – це коли фактично посередник може примусити до певних поступок.
Якусь зі сторін.
Да, ну США так свого часу зробив з Ізраїлем і Єгиптом. Але ми прекрасно розуміємо, що у Туреччини немає таких інструментів важелів впливу на жодну з двох сторін, тому цей варіант, звичайно, для них не є прийнятним.
115 тисяч військових, танки і артилерія. Міністр закордонних справ Кулеба ось коментує дії Росії на наших кордонах. І про це він сказав на брифінгу 29 числа. Так, я не те, що свідомо чи спеціально оминав ці всі, ну, там, спроба державного перевороту, Служба безпеки України відкрила справу і почала розслідування підготовки до державного перевороту в Україні. Це ми пам'ятаємо ще після прес-конференції президентської. Можливо, і свідомо я оминув от ці запитання на початку вам ставити щодо внутрішньої ситуації, але з іншого боку, можливо, як противагу ми, ну, дивимося на якісь об'єктивні, цілком реалістичні небезпеки, так, які на нас чатують і всередині, і зовні країни. Як це все узагальнити до однієї формули? Ну, мабуть, це неможливо. Але загалом те, що зараз відбувається і в Україні всередині, і на наших кордонах, з вашої точки зору, як дослідниці в тому числі, так, і фахівчині якраз із безпекової політики, що це таке? Чи є у нас зараз якісь варіанти розплутати ці вузли з щонайменшими, з мінімальними для себе втратами?
Ну, ви знаєте, для мене в даному випадку найголовніше, щоб ми не заплуталися ще більше. Або, на жаль, в певний момент часу є завжди в політичній боротьбі бажання звинуватити всіх у всьому. Свого часу на цьому дуже серйозно погорів пан Саакашвілі в Грузії, а коли від шаленої любові населення перейшов до не такої великої любові. І тоді мої грузинські колеги завжди говорили, якби, як одна з причин, що неможливо будь-яку критику сприймати як загрозу національної безпеки і говорити, що це лише ворог тому сприяє. Тому для України, звичайно, дуже важливо чітко розуміти, що є справжніми ризиками, А що є тим, що ми використовуємо у внутрішній якійсь боротьбі або для піар-цілей. В Україні достатньо справжніх викликів на сьогодні, з якими варто боротися. І тут ми можемо говорити від демографічної ситуації до екологічної, до енергетичної безпеки, до ситуації з інформаційній або кіберсфері. Нещодавно готувалися доповіді, де показували, наскільки наші органи влади не готові до серйозних, якби, кібератак, наприклад. А і це війна, яка нікуди не дівається, якби нам не хотілося закрити на це очі, да, перемір'я якого немає. І це є справжніми викликами для української державності. Тому я думаю, що все ж таки варто говорити про пріоритети, про те, що є важливим, і яким чином ми можемо зробити наше суспільство більш сталим і якраз більш стійким.
І більш стійким,
для
та.
Того, щоб політична боротьба не затьмарювала.
Ситуація у Європі ще, от є у нас хвилина буквально, в Німеччині, зокрема, так, нова влада, новий канцлер, пан Олаф Шольц. Чи ви очікуєте якихось видимих дуже змін в німецько-українських стосунках, в німецько-російських стосунках, власне, в безпековому полі?
Ну, ви знаєте, коаліційна угода достатньо цікава. Те, що зелені взяли позицію міністра закордонних справ, теж цікаве. З одного боку, саме канцлер буде виробляти зовнішню політику, але ми знаємо, що у зелених достатньо серйозна позиція щодо Російської Федерації. Вона не компромісна, вона дуже проукраїнська, і такий тандем буде цікаво за ним спостерігати у питаннях щодо Росії, щодо України. Ми за два тижні робимо захід щодо якраз чорноморської безпеки в Берліні спільно з нашим посольством і збираємося зустрічатися з депутатами від партії, яка якраз соціал-демократи, пана Шольца. І буде цікаво подивитися, як вони вже на сьогодні зможуть говорити і про Україну, і про Росію, тому що поки йшли коаліційні угоди, ніхто не міг дати якби остаточних прогнозів. Я думаю, що звичайно політика трішки зміниться. Просто хоча б через те, що пан Шольц – це не пані Меркель, це буде інший стиль управління, і подивимося, який з них буде більш ефективним не просто для Німеччини, а й для європейської.
Директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидатка політичних наук Ганна Шелест була гостею нашої програми в цій частині. Пані Ганно, дякую вам.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».